на хвалях Радіо Свабода у Празькай студыі Сергій Навумчык. Добры вечар. На працягу наступнай гадзіны нашага эфіру суботняя калекцыя Свабоды. Выбраныя перадачы аднаго тыдня. Сёння вы пачуеце у перадачы «Беларуска за межа» пра традыцыі адзначэння дзядоў за мяжой. У перадачы «Гость на свабодзе» запіс онлайн-канферэнцыі з эканамістам Яраславам Раманчуком. Міхась Скобла у вольнай студыі прыгадывае з паэтам Уладзімірам Някляевым «Дзяды 88». Агляд лістоў на свабоду, а пачынаем мы гэтую гадзіну нашага эфіру з вандроўкі з місера Бартосіку вёску Суднікі Вілейскага раёну.
Недалёка ад месца масавага знішчэння габрэйскага насельніцтва мястэчка Ілля ёсць яшчэ адно масавае пахаванне, якое ніяк не пазначана, хоць у той магіле ляжаць сотні людзей. Гэта ахвяры вайны, пра якую складальнікі савецкай гісторыі імкнуліся выкрасліць з народнай памяці. Вайны, якая ішла ў заходняй Беларусі ад 44-га да пачатку 50-х гадоў. Ілінскі гісторык Уладзімір Кажамяка збірае ўсе сведчанні, датычныя той забытай вайны.
Ну, тут якія банды былі, пачынаючы з таго ж Філістовіча, Янкі, і вот тут так называемая банда Харытонова, Пётра Харытонова. А якая мэта была ў гэтых людзей, ў ўсіх бандытаў? Все-таки у іх была мэта нязгода з савецкай уладай, супрацьстаяць савецкай уладзе. Як вы пачатку яны хадзілі свабодна, даже па вёсцы. Ну, канешне, яны дзейнічалі спосабам якім і такім, і засады, і убійства. Значит, што значыць бароцца з уладай? Гэта ж бароцца з кім? З тым, хто падтрымлівае гэту ўладу, хто кіруе гэтай на месцах і так далі. Ну, а з кім яшчэ?
Суднікі – вёска, абкружаная з усіх бакоў пагоркамі. Яна пабудаваная так, нібы людзі хацелі схавацца ад чужых вачэй. У некалі паўналюдным паселішчы, дзе да гэтае пары ляжыць ідэальны брук, сёння жывуць адно менскія дачнікі. Са старажылаў засталася толькі пара 80-гадовых бабуль. Але падзеі 40-х гадоў яны запомнілі на ўсё жыццё. Зінаіда Вяжэвіч, гаваркая гасцінная бабуля, камандзіра антысавецкага фармавання Пятра Клімёнка, сына Харытона, упершыню пабачыла ў 1943-м. Вось пры якіх абставінах.
А тады, як ужо поўнасцю вайна разыгралася, і сталі ўжо вёскі зжигаць у Беларусі, ён прыехаў сюды. Ну, і он, у яго было на рукавах напісана, я так не помню, это ж мама моя расказывала, СД. Гэта якая-то разведка была. Вот. І ён прыехаў у нашу вёску, акружылі паліцію. І ён спас нашу вёску. Эсэсаўцы, ён пагаварыў за тымі эсэсаўцамі, і ўсе паехалі, кінулі. Ну, і вот гэтым мы асталіся жывы ўсе. Тут сколько было людзей, усе асталіся жывы.
Так суднікі павінны быць яму вельмі ўдзячны.
Да. И были тады в то время очень благодарны, что-то ай-ай, сейчас тут Петр приехал и спас вёску.
А вот что рассказывая старая Зинаида про подеи послевоенные.
И они хотели сделать переворот. Вот это Харитон у Петра, это Клименок, он создал банду. Там много было таких подопечных, полицаев осталось тут. И он тут орудовал в окружности. Короче говоря, он по всему Вилейскому району. И у Елии они были НКВДисты, и у Вязани, и кругом. И ловили их повсеместно.
Кратей шла соправдная война.
Война натуральная, еще страшнее, чем была война. И они тут магазины грабили, людей убивали. Уже 48-й, 49-й, 50-й год уже организовали колхозы. Тут кто запишется, а насильно же заставляли в колхоз тоже. Кто запишется в колхоз, значит, они ночью придут, забьют или хату спалят. Убивали они и милицию, убивали тогдашнего было комсомола, активисты. Тут девочку селом заставили ее поступить в активисты и разорали Вязанскую церковь. И заставили вынести иконы ее. Ну, яна должна была танцуючи вынести на двор та ікони. Ага. Ну, так як показуху показати тоді. Ну, яна гэта зробила. Ночу прийшли, яна на сараї спала. Уже ховалася, уже знали, що це банда ходить. Я її подрізали в уші, груді, усе мучили, іздівалися і задавили на сараї. А батьку і мачеку, вона при мачці жила, стрелом убили, і двоє дітей при мачці спала. Стрелом через окно і хату підпалили.
Ось так.
Ну, так було. Тут тільки в школу їх привезли около 200 чоловік. І мертвих, і живих, усяких.
Це такий був отряд великий?
Так, це тут в окружності. Тут же поліцаї підстававшися були. І от усі йшли в цю банду. Петр не здав, що він убив сам себе. Клядря у їх положили, як парсюк. Здоровий, здоровий був. Лежить. І нас, ми діти, льотаємо, де кажуть, хто це? Так ми ж уже знаємо, ще Петра Харитону. Ну, позвали матеру. Ваш син? Ні. Ну, раз не ваш син, пройди. Лечь на груді йому і пройди з ног до голови. І вона йшла, вона після розказувала, що йшла, ну, я нічого не бачила. Вона не могла глядіти. Син же, що ж вона не поняла. Ну, а тоді вже назад від голови вона вже не могла пройти. Уже її сняли. Не відпустили, вона прийшла сюди. Неділі дві пожила, вона умерла.
У передачі «Подорожжя свободи» Дмитро Бартосик розповідає про вёску Судники Вілейського району.
Коли слови старої Зінаїди гучать як обвинувачувані, дик її сусідка Ганна Мандрик, у чиїм обличчі заховалося шмат дитячого, у розмові со мною була осторожна у оцінках.
Після війни, як уже німцю прогнали, утекли мужчини. Тут були, по лісі скиталися, а тоді їх тут підсказали і забрали, їх побили. Ходили, ну і не по хатах не ходили гіне. Тут і не свої, а Судниковський, один Криницький був. Ночі прийдуть, у Воронюму носили хліб. Якщо так буде, так ночі прийдуть, то заберуть, возьмуть хліб. Чи молоко в студні витягнуть. А болі нічого, нікого не чапали у вісці.
А кого-небудь забили?
Яни?
Так.
Ні.
Больш за все старая Ганна наракає на партизанов, але не на усіх. Тільки на своїх одновязковців.
Партизани били моєго тату з мамою палками. Давай соль, давай тоє, давай гета, а де ж воно буде соль, де те, що буде. Бандити, не партизани. Пішла б до дядьки на село. Я кажу, ай, партизани, партизани оттуда ж лісу йдуть. Я прилетіла домов. Ну що я? А брусик со стола схопила. І такий кожушок був. І я на кожушок і обрушик і полетіла, що гумно, там далековато. І гета ховала у солому. А я не прознаєш двор. Летіли. Що пратається? Як уже нічого. Витягуєте, що ви пратається? Як уже, ну, обрушик і кожушок гетий. А за чим ви пратається? Так я кажу, партизани заберуть. А партизанам ховаю. Гетки говорю їм. Так вони кажуть, бери, дітка, неси всю хату. Хороші партизани не возьмуть, тільки бандити ваші беруть. І дійсно наші бандити, хто пішов, Судняков пішли. У партизани, які не партизани? Ходили, обирали людей. А самостоятельні партизани приходили. Коровники, злодії, бандити.
Миколай Опятенок, предприниматель из Молодечна, стриечный племянник Петра Клименка. Мы гуторим, шпацируючи по судниковских могилках, до речи, намаганнями Миколая, приведенными у идеальный выгляд.
Что казали про его в семье? Это человек, родством с яким вы гоноритесь, тени?
Петр Харитонович, он как бы вымушенный был робити те, що він робив. А що він робив? Він просто обороняв, можна сказати, справжніх господарів, справжніх патріотів, які тут хотіли жити. Наприклад, мій дід повернувся з США, заробив там гроші, мав свою власну господарку. І у його, у діда забрали ток.
Дед Миколая Харитон Клімёнак тяжко працаваў у Америцы, каб придбать свою землю и каб пасля войны быть обрабаваным новою уладою. Рассказываючи про своего деда, спадар Апятёнак с тяжкостью стримливая эмоции, быццам справа ведется про зусім недавние подеи.
Яны его выводили у хлеў, у хлеве расстрельвать выводили. Били моего деда, били жорстко. Стреляли каля головы, из-за чего дед загубил слух у годы войны. И до конца годов был глухий. Так вот, кто был бандит, те это Петр Харитонович, те это партизаны. Я думаю, что большими бандитами были партизаны.
Мы доходим до могилы Яугена Клімёнка, якого забил дядька Миколая.
Это могила ахвяры.
Ахвяры. Ну, але у яго ж таксама, у Евгения Клімёнка, это Венедиктовича, таксама были ахвяры. Поэтому это, можно сказать так, что ахвяра своих ахвяров.
А чем ён займаўся?
За коллективизацию, за рабаванне уласнікаў, видать, надто много насадил людям. И поэтому люди, может, даже вымушены были звернуться до же самого Петра Харитоновича, как я на его поставил на место.
На пытанне, хто ў гэтай пасляваеннай вайне бандыты, а хто героі, адназначнага адказу шукаць не варта. Зверства НКВД з танцамі на трупе нічым не саступаюць зверствам набожных харытонаўцаў у адносінах да асквернітеляў царквы. Але пакуль не позна, трэба збіраць галасы сведкаў, бо без іх гісторыя Беларусі будзе няпоўнай.
Дмітер Бартосік распавядаў пра вёску Суднікі Вілейскага раёну. Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры запіс онлайн-канферэнцыі з эканамістам Яраславам Романчуком. А зараз беларускае замежжа. Аб традыцыі дзядоў за мяжой распавядаюць беларусы США і краінаў Еўразвязу. Вядзе перадачу Таццяна Поклад.
Напрыканцы кастрычніка, на пачатку лістапада, беларусы наведваюць і прыбіраюць могілкі, пакідаюць там запаленыя свечкі, знічкі. Увечары цяпер, як стагоддзі таму, напэўна, у некаторых хатах збіраюцца запамінальнай вячэрай, ушаноўваюць памяць продкаў. І не толькі блізкіх, родных, чые імёны ведаюць і памятаюць, але ўсіх далёкіх продкаў, усіх, каго ўжо няма на зямлі, усе яны для беларусаў дзяды. Гэта даўняя традыцыя ідзе яшчэ ад дахрысціянскіх часоў. Сёння яна яднае людзей самых розных поглядаў. У Беларусі ад 1988 году гэтая традыцыя выяўляецца і як грамадскі чын. Ушаноўваецца памяць забітых у курапатах, ладзяцца талокі, шэсці, ставяцца крыжы. Сёлета 30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў дзяды, якая была гвалтоўна разагнаная.
Але чалавек не губляе сваіх каранёў, ён застаецца свабодным чалавекам. Іменна памінанне продкаў дае вельмі шмат шансаў для чалавека, каб ён быў свабодным, унутрана свабодным.
Так кажа Галіна Артёменка, якая жыве ў Нямеччыне, куды з'ехала разам з 4 дзяцьмі за сваім мужам, палітычным уцекачом. Галіна адзначае, што дзяды гэта старажытны рытуал, які для вернікаў мае высокае духоўнае значэнне, своеасаблівы магічны абрад, які нясе вялікую ахоўную моц для жывых.
Если нехта не верыць у магію і ў магічным сэнсе не дапамагае, то ён дапамагае ў духоўным, потому што помніць аб сваіх дзедах, аб сваіх продках, аб сваіх родзічах гэта проста абавязак чалавека. Без гэтага чалавека ён нуль, ён ніхто, а з продкамі гэта род, гэта цэлы род, гэта яго ахова, яго защита, яго гонар і павага да чалавека. Гэты рытуал трэба выконваць і трэба помніць і не саромецца сваіх продкаў, наадварот, ганарыцца імі. А ў нас вельмі шмат такіх сем'яў і такіх людзей, якімі трэба ганарыцца. Гэта падмурак для жыцця многіх-многіх пакаленняў.
Галіна распавяла, што знайшла і працягвае шукаць у Нямеччыне беларускія магілы, і гэта не толькі месца пахавання выбітных вядомых беларусаў.
Мы яшчэ добра не ведаем. Я думаю, што тут вельмі шмат магіл, таму што тут былі і салдаты, другої війни сусвітньої похоронені. Тут вельми шмат похоронено і іммігрантів.
Мені доводилося чути від білорусів за межою, які ушановують традицію дядів, що вони це роблять і тоді, коли нема можливості навідувати дорогі могили. Галина Артеменко з Німеччини.
Я беру приклад від своєї бабулі. Моя бабуля завжди робила діди, як треба. Вона наогул виконувала усі святи. Це не важно, є тут могили чи нема могили, але коли ми тут живемо і пам'ятаємо своїх предків, своїх дідів, своїх бабуль, тих померлих, так це пам'ятається вдома, це можна й вдома пам'ятати.
Ці можуть бути дяди без навідування могилків. Білоруси Бельгії і Франції на дяди традиційно навідують могилки, але головне – успамін, пошана і для вірників – молитва за померлих.
Само свято дяди, конечно, вельми важное, на мой погляд, тому что оно, как бы подкресливая нашу непорывную повесть с минулыми часами, с нашими протками, с дядами.
Отец Ян Моисейчик, святар Белорусской униятской церкви у греко-католицкой белорусской парафии святого покутника Йозафата Полоцкого и воскрешение Христова у Антверпене у Бельгии. При этой белорусской церкви сгуртованы белорусы и Бельгии, и Франции.
Дяды, сама назва за себе говорить, что мы этим самым вспоминаем всех тех людей, которые своим життем, минулым життем послужили для нашего расцвета, для нашего добробыту. Тут у Антверпене, конечно, мы что год отмечаем дяды, довольно традиционно уже стало, как ехать у Лювен на могилу великого, знакомитого нашего белорусского композитора Миколы Равенского. Тут, конечно, мы не маем подшилых своих свояков, тому все белорусы, которые, звичайно, збираються там на могилці. Ми служимо панихіду, молимося за душу Миколи і за душу усіх спочилих наших предків. Просимо добробиту для нашої країни, щоб добрий Бог був милосердний, щоб спогадав її у тяжкі часи.
Отець Ян Моисейчик з Антверпену. А як студенти, які вчаться у різних країнах Європи, там, де нема білоруських суполок? Ось студент з Риму Віталь, він менавіта з тих молодих білорусів за межа, які емігрантами себе не називають. Сам Віталь з Мінську, я запиталася його, чи мають дяди місце у ягоним житті.
Это свято было у моей семьи. Я ведаю, что с давних часов и мое детство, это свято было завсёды. Мы завсёды в этот день обрязково ехали чи шли на могилки до своих родичей. И так само собирались, когда была такая махчимость. Родичи собирались у вечера. Узгадывали своих померших.
Разом с Виталем вучится еще только один белорус, и белорусской суполки у Риме нема.
Я думаю, что у этот день просто сходим на могилки. И так само есть возможность попасть на службу. И так само, я думаю, что сберемся на обед чи на вечеру. Не только белорусы. Я думаю, что тут вельми сильная украинская супольность. И я вельми с ними потримую контакт. И я думаю, что она так само долучится до нас, до нашей вечеры, до нашей молитвы.
Передачу «Белорусская замежа» на хвалях свободы ведет Татьяна Поклад.
Беларуская моладзь за мяжой частяком падкрэслівае, што не адчувае сябе эмігрантамі. Яны не перарываюць сувязі з радзімай. За мяжой для беларусаў шанаванне традыцыі дзядоў яшчэ адна магчымасць адчуць сябе далучанымі да сваіх блізкіх. Вядома, не ўсе беларускія студэнты за межжа узгадваюць пра дзяды. Але ёсць беларусы, для якіх гэтая традыцыя патрэбная і важная. Миколай Тимошенко, лидер згуртования белорусской молоді Америки.
Мы планируем два раза навідати могилки, вот 2 и 8. В календарі сказано, что 2 это католическое свято, а 8 традиционно вот святкуют это православное. Але у нас тут у Америки чомусь у церквах это так само означают 2 будет молитва. Вот и мы задумали знову же, як і у минулому годі, разом з молоддю собратися, ось навідати службу у церкві і після служби навідатися на білоруські могилки, де я просто розкажу про історію цих могилок і про тих людей, які там лежать, про тих білорусів, патріотів, які зробили такий значний внесок у розвитку нашої діаспори і так шмат користі принесли Білорусі. Ми будемо цей день вспоминати їх.
Миколай живе у Нью-Джерсі, він вчиться і працює, у Америці він 3-й год, сам він з Мінську, з православної сім'ї. Питаюся у Миколая, що для його особисто означають дяди.
Для мене свято має велике значення, тому що у моєї сім'ї завжди вспоминали протків у день, який для цього був призначений. Більше цим тата займався, більше якби організаційною часткою. Розказував про моїх протків, як што як жылі, што рабілі, як гінулі, таму што гісторыя маёй сям'і трагічная. І ў гэты дзень сядалі, успаміналі, дома такая была, як бы, я не ведаю, такая прыглушаная атмасфера, прыбіралася ўсё яркае такое. І я памятаю гэты дзень вельмі ярка з самага дзяцінства, аж, можа, з 5 гадоў я магу прыпомніць, як гэта так вось было. А нават, мабыць, у 7 гадоў я вырашыў свой радавод намаляваць, мабыць, пад уплывам гэтага свята. Стаў распытваць маіх родных пра маю сям'ю. Яшчэ з таго часу дзяды, яны мелі вялікі ўплыў на мяне, вельмі вялікі.
Мікалай Цімашэнка, які жыве, вучыцца ў Нью-Джэрсі. Усё пачынаецца сапраўды з сям'і, дадае і Гражына Залёўская з США. Яна з заходняй Беларусі, з Ліды, з каталіцкай сям'і. Гражына таксама актывістка згуртавання беларускай моладзі Амерыкі, але для яе найперш дзяды гэта не нагода для грамадскай імпрэзы, а сямейная традыцыя.
Ведаеце, для нас заўсёды, усе святы, гэта было такое сям'і, такі вельмі сумны дзень, таму што мы, у нас, напрыклад, уся сям'я збіралася, мы касцёлу. Пазней ехалі на могілкі. Вось у нас ад Ліды ёсць такая вёска невялікая Мінойты. Там ехалі туды, запальвалі з ліхтарыкі. І, канешне, гэта быў дзень, калі ён быў поўнасцю прысвечаны тым блізкім, якія ўжо адышлі ад нас. Ну, не тая дата гэта і не той дзень, каб з гэтага рабіць некую акцыю. Таму што кожны з нас мае тых людзей, з каго ўжо няма разам, і з кім проста сам насам хочацца пагаварыць, як быццам бы. Разумееце, гэта вось менавіта асабісты дзень.
Дзяды сёлета адзначаюць і ў беларускіх суполках Канады, Чэхіі, Польшчы, Вялікай Брытаніі. Для беларусаў з балтыйскіх краінаў дзяды свята бадай найперш сямейныя, хатнія. Незалежна ад дзейнасці суполак, людзі наведваюць і парадкуюць могілкі, нават і невядомыя ім. У Латвіі і Літве гэтая традыцыя не перарывалася ў савецкія часы, а з аднаўленнем незалежнасці дзяды не працоўны дзень. Людвіка Кардзіс з арганізацыі Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча кажа, што для таго, каб прыходзіць парадкаваць могілкі, тут не трэба адмыслова арганізоўваць людзей. Хаця арганізавана прыходзяць і парадкаваць беларускія магілы штогод студэнты і школьнікі Вільні.
Гэта традыцыя, калі кожны, калі можа і пад'язджае на беларускія віленскія могілкі, на могілкі беларускіх віленскіх дзеячоў, яна засталася. Тут нават такога няма, што вот там трэба збіраць грамаду і вот ісці там усе прыбіраць. Ну вот кожны неяк ідзе, і гэтым я бачу наадварот такі нейкі плюс, таму што шмат такія могілкі, это людзі вельмі блізкіх табе, дарагіх людзей. У гэтым, ну, існуе неяка нават такая, можа, блізасць таго, што ты можаш прыйсці на магілу і проста сам насам размаўляць у думках з гэтым чалавекам. Але існуе і таксама паралельна арганізацыйнае наведванне. Вось у мінулым годзе студэнты ГУ наладзілі, заўсёды на такія імпрэзы так ветліва запрашаюць. Думаю, што ў гэтым годзе яны зноў будуць арганізавана на могілкі. Прыязджае моладзь за свае сціплыя студэнцкія грошы, набываюцца кветкі, свечкі, і гэты факт мяне толькі цешыць.
У Вільні адведваюць цяпер і праваслаўныя, і каталіцкія магілы, адзначае Людвіка Кардзіс.
Атрымоўваецца, што на могілкі ежаюць два разы, вось на дзяды і на радасць. І тут няма падзелу, ну, на жаль, там вельмі ёсць шмат ужо такіх табе блізкіх людзей, а тых людзей, якіх ты не ведаў, то колішнія віленчукі, яны прывілі любоў да іх. Так, вось, будучы на праваслаўных могілках, заўсёды заходзіш да настаўніцы Алёны Сакаловай-Лёкан, таму што пра яе столька гаворана, перагаворана добрых словаў, і яна стала для цябе таксама родным чалавекам. І нават ты заходзіш на тыя могілкі, якія ты ведаеш, што тут дзядзькі Кастуся Шашыя Вільні ёсць, і жонка, і дачка. Але мне заўсёды прыемна таксама прыйсці да яго і, ну, сказаць там хоць сыну прывітацца. Калі я еду на гэтыя могілкі, то я заўсёды стараюся каго-небудзь паклікаць сваіх сяброў, спытацца, што, ну, гэта не з такім некім навязлівым, што паехалі ці што. Заўсёды ніхто адгукаецца, бо, ну, на жаль, гэтых магілаў беларускіх стала вельмі шмат, і таму заўсёды прыходзіцца нават некалькі дзён, каб наведаць на адзін дзень прысвяціць росам, другі дзень праваслаўным былінам, трэці дзень прысвяціць, з'ездзіць у павільню. Гэтыя магілы беларускіх дзеячоў, яны не забытыя, яны туды прыходзяць людзі, прыбіраюць, прыходзіць хтосьці з беларускай школы, хтосьці там проста сам ад сябе. І у гэтым ёсць якби захаванасць той традыцыі, якую калісьці вот нам старэйшыя віленчыкі прывілі. Якби нам ніхто і тады не прымушаў, што ох, першага там лістапада ўсе на могілкі. Не, ішлося самому, і цяпер таксама ногі самыя вядуць.
Так кажа Людвіка Кардзіс з арганізацыі Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча, якая апякуецца і беларускімі магіламі ў Вільні. Больш інфармацыі пра сёлетнія дзяды за мяжой на нашым сайце свабода.орг. А са мной можна сканктавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежа» падрыхтавала і вела Таццяна Поклад. Хвіліну праз 5 у нашым эфіры запіс фрагментаў онлайн-канферэнцыі з эканамістам Яраславам Раманчуком. Сярод тэмаў, як выжыць падчас эканамічнага крызісу. А цяпер перадача «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копы Свяршанскага раёну разважае пра тое, чаму беларускія прафсаюзы, адрозна ад заходніх, не наладжваюць масавых акцыяў пратэстаў, дамагаючыся для найманых работнікаў лепшых эканамічных умоў. Слухач піша: «Паглядзіш тэлебачанне, паўсюль у Еўропе страйкі. Спыняюць працу, патрабуючы падвышэння заробкаў ці паляпшэння умоў, авіядыспетчары, чыгуначнікі, паліцыянты, медыкі. Чаму ўсё гэта магчыма ў еўразвязе? Таму што там дзейнічаюць прафсаюзы, ды і людзі больш аб'яднаныя. А што ж у нас у Беларусі? Мала таго, што кантрактная сістэма душыць працоўных, дык яшчэ і прафсаюзы падтрымліваюць працадаўцаў. Няўжо гэта і ёсць дасягненнем так званай сацыяльна арыентаванай дзяржавы? Патыхае ад гэтага нейкім смуродам. Лічу, што Лукашэнка сам задушыў прафсаюзы і лічыць гэта дасягненнем дзяржавы. Але такое дасягненне вельмі сумнеўнае», напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Цяперашнія афіцыйныя прафсаюзы, як і многія іншыя падкантрольныя грамадскія арганізацыі, сённяшняя ўлада атрымала ў спадчыну ад папярэдніцы камуністычнай сістэмы. Так што і ствараць нічога не спатрэбілася. У Савецкім Саюзе прафсаюзы называлі «школай камунізму». Адпаведнае ленінскае выслоўе было змешчана